Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរឡុង អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ពុធ ទី 11 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្មេងប្រុសទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកម្នាក់បានត្រូវគេជួយសង្គ្រោះចេញពីរូងភ្នំនៅប្រទេសថៃលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង Brussels ហើយដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការ OTANប្រធានាធិបតីទួរគីចូលរួមសន្និសីទកំពូលអង្គការអូតង់នៅពេលមានសំណួរអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ប្រទេសទួរគី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថាការពិភាក្សាស្ថិតលើផ្លូវត្រូវអ្វីបើកូរ៉េខាងជើងលើកឡើងបែបអវិជ្ជមានក៏ដោយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋខ្មែររំលឹកពីវីរភាពរបស់លោកកែមលីនិងទាមទាររកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកក្នុងខួប2ឆ្នាំនៃការធ្វើឃាតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្មេងប្រុសទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកម្នាក់របស់ពួកគេបានត្រូវគេយកចេញពីរូងភ្នំដែលលិចទឹកនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនៅទីនោះពួកគេបានជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍នេះតាមទីហាននាវាសៀលថៃគេហទំព័រ Facebook របស់កងនាវាសៀលថៃបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្មេងប្រុសទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹករបស់ពួកគេបានត្រូវគេយកចេញពីរូងភ្នំហើយគេហទំព័រ Facebook នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកគេទាំងអស់មានសវត្ថិភាពការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Facebook ក្រោយមកប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីហាននាវាសៀលរបស់ថៃបានចាក់ចេញពីរូងភ្នំនោះដោយសវត្ថិភាពរួមមានរូបថតរបស់ក្មេងទាំង4នាក់នោះផងក្មេងប្រុស2នាក់នៃក្មេងប្រុសទាំង4នាក់នោះបានលើកសញ្ញាមេដៃបង្ហាញម៉ាស៊ីនថតរូបក្មេងប្រុសទាំង12នាក់នោះនិងគ្រូបង្វឹករបស់ពួកគេបានស្ថិតនៅក្នុងរូងភ្នំធម្មលង់ចាប់តាំងពីចុងខែមិថុនាមកក្មេងប្រុសទាំង4នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយក្មេងប្រុស4នាក់ទៀតបានត្រូវគេនាំចេញប្រកបដោយសវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្មេងប្រុសដែលនៅសេះសល់ត្រូវគេក្មេងប្រុសដែលនៅសេះសល់ហើយនឹងគ្រូបង្វឹករបស់គេបានត្រូវគេយកចេញពីរូងភ្នំនោះនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Chet Safa ចូលដុំរងសុករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលថៃបាននិយាយការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារថាក្មេងប្រុសដែលបានជួយសង្គ្រោះ2នាក់នៃក្មេងប្រុសដែលបានជួយសង្គ្រោះ8នាក់មានជំងឺសួតក៏ប៉ុន្តែពួកគេជាទូទៅមានសុខភាពល្អហើយមានស្មារតីល្អការនេះមកពីពួកគេជាអត្ថពលិកលោកនិយាយបន្តទៀតថាក្មេងប្រុសទាំងអស់នោះត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារដើម្បីរារាំងពួកគេកុំឲ្យឆ្លងជំងឺលោកនិយាយបន្តទៀតថាពួកគេទំនងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយសប្តាហ៍ដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង Brussels ដែលជាទីកន្លែងរបស់អង្គការ OTAN និងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តពីរដ៏ខ្លាំងដែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះមានការឈ្លោះប្រកែកកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតី Trump បានរិះគន់អង្គការទាំងពីរនេះនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter លោកប្រធានាធិបតីបានទាមទារយ៉ាងខ្លាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យសមាជិករបស់អង្គការ OTANរួមវិភាគទានប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដល់សម្ព័ន្ធមិត្តដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2របស់ប្រទេសលោកខាងលិចចាប់តាំងពីការជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពី17ខែមុនមកពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានមួម៉ៅអំពីការរិះគន់របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំក៏ប៉ុន្តែបានស្ទាក់ស្ទើរធ្វើការតបតជាសាធារណៈវិញការផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ដីការពិធីអង្គារបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាក់ចេញដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកមុនពេលចាក់ចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកត្រាំបាននិយាយសារក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតជ ាច្រើនដងដើម្បីការពារពួកគេការនេះមិនត្រឹមត្រូវតតែសោះដល់ពួកអ្នកបងពុនសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានខាត់បងប្រាក់$1,500,000ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបគេយកពុនកយយ៉ាងច្រើនពីយើងលោកដូណាតាសប៉ាធីនក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានឆ្លើយតបដោយកំហឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារដល់អធិបាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនេះប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan នឹងជួបជាមួយសមាភិកគីប្រទេសលោកខាងលិចនៅឯសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការអូតង់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលសន្និសីទកំពូលនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានសំណួរអំពីការតាំងចិត្តរបស់ទួរគីដល់សម្ព័ន្ធភាពខាងយោធានៅពេលដែលប្រទេសនេះមានចំណងតាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ Erdogan ទំនាក់ទំនងរវាងទួរគីនិងរុស្ស៊ីមានភាពរឹតកាន់តែខ្លាំងឡើងខាងផ្នែកនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបន្ថែមពីការមិនសប្បាយចិត្តរបស់អង្គការអូតង់គឺការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទួរគីទិញកំជួចមីស៊ីលធុន S-400 ដែលសម្ព័ន្ធមិត្តបានព្រមានថាការនេះអាចធ្វើឲ្យខូចដល់ប្រព័ន្ធខាងយោធាលោកអាទីឡាយ៉ាស៊ីឡាដាជាអ្នកវិភាគនៅអង្គការ Global Partners បាននិយាយថាយើងចាំបាច់ធ្វើការសម្រេចរវាងអង្គការអូតង់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអឺរ៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីការនេះនឹងខ្លាយជាជំរើសដ៏លំបាកបំផុតដែលត្រូវធ្វើរដ្ឋាភិបាលទួរគីនៅតែតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដល់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយលោកខាងលិចដោយជជែកហេតុផលថាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលមូស្គូផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងតម្រូវឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយចំណុចនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមហ៊ុន Tesla បានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងស្ថាបនារោងចក្ររបស់ខ្លួនលើកដំបូងនៅក្នុងក្រុងសៀងហៃរបស់ប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលមានការតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកើនឡើងអំពីចំនួនខាងបច្ចេកវិទ្យានិងពាណិជ្ជកម្មចំណាត់ការនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Tesla ជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដែលកាន់កាប់ដោយបរទេសលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីចិនបានសន្យាការពីខែមេសាដើម្បីបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌដែលបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបរទេសរុកស៊ីជាមួយដៃគូនៅក្នុងស្រុកក្រុមហ៊ុន Tesla បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការសាងសង់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលឆាប់ៗហើយការផលិតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរយៈពេល2ឬ3ឆ្នាំខាងមុខក្រុមហ៊ុននឹងប្រាប់ឲ្យដឹងថារថយន្តចំនួន500,000គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំនឹងត្រូវផលិតនៅឯរោងចក្រនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនោះលោក Elon Musk អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tesla បានថាត់នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលក្រុងសៀងហៃនិយាយថាខ្លួនមិនត្រឹមតែមិនស្វាគមន៍រោងចក្រថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនស្វាគមន៍ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍដែរចិនបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីព្យាយាមចាប់យកទេពកោសល្យនឹងការវិនិយោគទុនក្នុងបច្ចេកវិទ្យារថយន្តអេឡិចត្រូនិកជឿនលឿនជាពិសេសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនរថយន្តអេឡិចត្រូនិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមលក់រថយន្តនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពី4ឆ្នាំមុនដែលជាទីផ្សាររថយន្តអេឡិចត្រូនិកដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ការរឹតបន្តឹងខាងទឹកថាការដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសឡាវចំពោះការមិនសុខចិត្តទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្វះស្វែងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសវិញក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងការចេញផ្សាយព័ត៌មានថាភូមិមាននឹងលាវបានបដិសេធឬពន្យាពេលដោយមិនសមហេតុដើម្បីទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទទួលស្គាល់ពីការរួមវិភាគទានដៃគូដ៏ស្ងាត់ស្ងាត់របស់ខ្លួនគឺកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការសកលលោកដើម្បីកំទេចក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងអំណរគុណដល់កោះតៃវ៉ាន់ចំពោះការខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនិងមនុស្សធម៌របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នានាដែលកាលពីពេលមុនត្រូវបានត្រួតត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងអំឡុងនៃពិធីមួយនៅឯវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Stanley Kau បេសកជនរបស់កោះតៃវ៉ាន់ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា កោះតៃវ៉ាន់បានរួមភាគទានប្រាក់1លានដុល្លារសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការដោះមីនក្នុងប្រទេសសេរីហើយនឹងឧបករណ៍ដោះគ្រាប់មីនចំនួន20គ្រឿងដើម្បីជួយដល់ការខំប្រឹងប្រែងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណFacebook សេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកបដោយភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចការពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ក៏ដោយក៏អ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនិយាយថាការចរចាជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសឯកោមួយនេះនៅតែដំណើរការជាធម្មតាលោក Pompeo និយាយថាការតាំងចិត្តរបស់លោក Kim Jong Unចំពោះប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានពង្រឹងទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់គោលជំហររបស់អាមេរិកថាធ្វើដូចជាជនអន្តពាលឬជាការគូឲ្យសោកស្ដាយក៏ដោយអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចខាងការទូតរបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo នៅតែមិនទាន់ឆ្លើយតបថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទទួលបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែរឬយ៉ាងណានោះលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថា
We still have a long ways to go but the commitment that the North Koreans made
យើងនៅមានដំណើរវែងឆ្ងាយទៀតក៏ប៉ុន្តែការសន្យាដែលបានធ្វើឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងនិយាយតាមត្រង់ទៅគឺថាគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើការសន្យាដោយផ្ទាល់ចំពោះប្រធានាធិបតីត្រាំគឺនៅតែអនុវត្តដដែល
នៅលើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាលោកមានទំនុកចិត្តថាគីមជុងអ៊ុននឹងគោរពអ្វីដែលលោកបានហៅថាកិច្ចសន្យាដែលលោកទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាចំពោះជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pompeo ជាមួយមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងសុតិធិនិយមនោះហើយកូរ៉េខាងជើងដែលបានហៅជំនួបនោះថាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយអាចបង្កើតបានជានីតិវិធីចរចាស្តង់ដារមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោក James McHinn នៃមជ្ឈមណ្ឌលទូតអាវុធនិងការមិនរីកសាយអាវុធបាននិយាយថា
The North Koreans clearly are stonewalling a little bit. The US side is pushing.
កូរ៉េខាងជើងកំពុងខិតខំរារាំងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងលុបបំបាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលជាអកុសលវាមិនមានភាពប្រកបប្រជាទេនៅពេលនេះដូច្នេះយើងនឹងមើលឃើញការចរចាកើតមានឡើង
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាវាជាការពិបាកដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសម្រេចដ៏ឆាប់រហ័សមួយសម្រាប់ការចរចាអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវជំរុញឡើងវិញនៅអ្វីដែលអាចជាដំណើរការដ៏វែងអនឡាញមួយលោកជេម៉ាក់ឃីននៃមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រាអាវុធនិងការមិនរីកសាយអាវុធបាននិយាយបន្តទៀតថា
Right now Secretary of State Pompeo seems to be the leader of the negotiations but
នៅពេលឥឡូវនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំភីអូទំនងជាអាចដឹកនាំមុខនៅក្នុងការចរចានេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមានតួនាទីយ៉ាងច្រើនដែលលោកនឹងត្រូវដោះស្រាយជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះការមានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកប៉ុមពីអូអាចមើលការខុសត្រូវលើបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែផ្ទេតួនាទីនេះទៅឲ្យមន្ត្រីការទូតណាដែលយល់ពិតប្រាកដពីស្ថានភាពកូរ៉េខាងជើងនិងអាចដឹកនាំដោយផ្ទាល់លើបញ្ហានេះគឺជាគំនិតដ៏ល្អមួយបំផុត
លោកម៉ាក់ឃីននិយាយបន្តទៀតថាបញ្ហាសំខាន់គឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅបន្តការនិយាយរកគ្នាទៅវិញទៅមកដោះស្រាយបញ្ហាពិបាកពិបាករួមទាំងការផ្ដល់និយមន័យពិតប្រាកដអំពីអ្វីដែលភាគីនីមួយៗចង់សម្ដៅលើការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាក និងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ?នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានលើអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift ថ្ងៃអង្គារទី10ខែកក្កដាឆ្នាំនេះគឺជាខួបគម្រប់2ឆ្នាំនៃការបាញ់ប្រហារទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលតែងតែហ៊ានតស៊ូបញ្ចេញមតិរិះគន់ទៅលើការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនិងគណៈបកជំទាស់ផងដែរនៅថ្ងៃខួបនៃការបាញ់សម្លាប់រូបលោកគេឃើញមានការរៀបចំប្រារព្ធពិធីនៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នានៅមុខហាងកាហ្វេដែលលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកធ្វើការក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកគាំទ្រអ្នកវិភាគដ៏លេចធ្លោគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីបានប្រារព្ធនិងចងចាំខួបទី2ឆ្នាំនៃការបាញ់ប្រហារលើរូបលោកនៅតាមកន្លែងរៀងរៀងខ្លួនបណ្ដាញសង្គម Facebook និងកន្លែងដែលលោកត្រូវបានឃាតករបាញ់ប្រហារកាលពី2ឆ្នាំមុនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះដែរអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកែមលីក៏បានរំលឹកពីស្នាដៃវីរភាពរបស់លោកក្នុងការជួយដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសង្គមនិងអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារដោយដាក់មន្ទិលសង្ស័យទៅលើជនឈ្មោះជូបសម្លាប់ដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសអស់មួយជីវិតលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central ដែលបានចូលរួមរំលឹកខួបនៃការបាញ់ប្រហារលោកកែមលីក្នុងការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាសន្ទុះនៃការគាំទ្រនិងសោកសង្រេងក្នុងការបាត់បង់លោកកែមលីនៅតែខ្លាំងក្លាដែលនេះបង្ហាញពីការចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីនិងសង្គមលើសពីនេះទៀតការចងចាំពីវីរភាពនិងការហ៊ានតស៊ូមតិរបស់លោកកែមលីនៅតែទទួលការគោរពកោតសរសើរពីពលរដ្ឋខ្មែរលោកមឿនដុល្លារបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
លោកបណ្ឌិតក៏បានស្លាប់ទៅ2ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសន្ទុះមហាជនដែលស្រឡាញ់គោរពស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងគាត់ហ្នឹងឬក៏គោរពស្រឡាញ់នៅគំនិតយោបល់របស់គាត់ហ្នឹងនៅតែសន្តិមិត្តហ្នឹងនៅតែមានដដែលគឺជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាមានអ្នកគោរពការអត់ធូគ្រប់ញ្ញាខណ្ឌដល់លោកបណ្ឌិតហ្នឹងគឺច្រើនអ្នក
ប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិកម្មកររូបនេះក៏បានបន្តយ៉ាងដូចនេះ
លោកបណ្ឌិតកែមលីបានបាត់បង់ជីវិត2ឆ្នាំទៅហើយវាយើងទៀតធៀបជាមួយនឹងអិសរាជជននយោបាយមួយចំនួននោះក៏ចឹងដែរស្បាត់បាត់ទៅហើយក៏មិនទៅជានអ្នកម្នាក់នៅចងចាំដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរចឹងយើងជីកចំណុចមួយដែលឲ្យសាធារណជនទូទៅឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅថាយើងរក្សានៅព្រោះល្អយើងរក្សានៅគុណតម្លៃមួយសម្រាប់សង្គមទោះបីយើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគេឈ្មោះរបស់យើងអត់បានទេ
អ្នកវិភាគខ្មែរលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្នុងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកកែមលីត្រូវបានគេស្គាល់ថាតែងតែនិយាយរិះគន់មិនសំចៃមាត់ចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកជំទាស់ផងដែរក្នុងថ្ងៃខួប2ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក៏មានការដាក់កម្រងផ្កានិងការគោរពបូជានៅមុខហាងកាហ្វេដែលលោកត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមផងដែរលោកសង្សានករណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលបានចូលរួមដាក់កម្រងផ្កាឯកជននិងប្រារព្ធខួប2ឆ្នាំនៅមុខទីដែលលោកកែមលីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការរំលឹកខួប2ឆ្នាំនេះគ ឺមិនបានកំណត់ទុកនោះទេហើយការទៅរំលឹកទៀតសោតក៏ក្នុងនាមឯកជនដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយរូបលោកកែមលីឬក៏គោរពដល់វីរភាពរបស់លោក
ហើយនៅពេលដែលយើងទៅដល់នោះយើងមានការនឹកឃើញនិងសោកស្ដាយអំពីការដែលឃាតករដែលបានលើកដៃបាញ់ប្រហារលោកនៅទីកន្លែងហ្នឹងយើងនឹកឃើញនោះគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកដែលគាត់ចូលរួមនោះមានភាពក្តុកក្តួលនៅក្នុងពេលហ្នឹង
លោកសឹងសានករណាក៏បានបញ្ជាក់ពីការចងចាំដ៏វីរភាពនិងការពុះពៀររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងការបង្ហាញការពិតក្នុងសង្គមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកបន្តថាលោកកែមលីក៏ជាជនមួយរូបក្នុងការជំរុញឲ្យលោកនិងយុវជនជំនាន់ក្រោយហ៊ានបញ្ចេញមតិតស៊ូដើម្បីប្រយោជន៍សង្គម
ទាំងអស់នេះគឺកើតចេញពីការដែលភាពឈឺចាប់ដោយបាត់បង់រូបគាត់នឹងហើយយើងយល់ថាគាត់គឺជាអ្នកដែលមានវីរភាពនៅបណ្ដោះនៅស្មារតីនិងភាពក្លាហានដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ
ប៉ុន្មានម៉ោងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពី2ឆ្នាំមុនបុរសម្នាក់អះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជូបសម្លាប់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងអះអាងថាជាឃាតករដែលបានសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយសារតែលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនជាង3000ដុល្លារមិនព្រមសងក្រោយមកជនឈ្មោះជូបសម្លាប់ត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2017ដោយសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនបើទោះជាមានមន្ទិលសង្ស័យពីក្រុមគ្រួសារនិងសាធារណជនថាជូបសម្លាប់នេះគឺជាឃាតករសពនិមិត្តក៏ដោយក្រោយការកាត់ទោសជូបសម្លាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិចំនួន65បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតនិងសវនាការរបស់តុលាការដំណើរការទៅដោយមិនពេញលេញនិងខ្វះតម្លាភាពពួកគេបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យតាក់ទងនឹងឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះលោកសឹងសានករណានៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏បានបង្ហាញក្តីមន្ទិលពីការរកឃើញនេះផងដែរលោកបន្តថាតុលាការគួរបង្ហាញពីដំណាភាពនៃការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មរបស់លោកកែមលីដល់សាធារណជនឲ្យអស់ក្តីចម្ងល់អ្នកចូលរួមដាក់កម្រងផ្កានិងរំលឹកវីរភាពរបស់លោកកែមលីម្នាក់ទៀតគឺលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាអតីតសមាជិកកជបបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាយុត្តិធម៌នៅតែមិនទាន់មានសម្រាប់ការសម្លាប់លោកកែមលីនិងក្រុមគ្រួសារដែលបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនោះហើយលោកក៏ជឿជាក់ផងដែរថាជូបសម្លាប់នៅតែមិនមែនជាឃាតករពិតប្រាកដលោករងឈុនបន្តយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំក្នុងនាមសហភាពសហជីពកម្ពុជាយើងបានអំពាវនាវទៅឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញដើម្បីវែកមុខរកឃាតករពិតនិងអ្នកនៅក្រោយខ្នងឃាតកម្មនឹងបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាមិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយណាមួយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការរំលឹកខួប2ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីគេសង្កេតឃើញថាមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទូទាំងពិភពលោកក៏បានបង្ហោះសារនិងរូបភាពដើម្បីរំលឹកនិងគោរពចំពោះវីរភាពរបស់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគដ៏មានប្រជាប្រិយភាពផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកស្រីប៊ូរចនាដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយកូន5រូបបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីថាទោះបីជាស្វាមីរបស់លោកស្រីបានលាចាកលោក2ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយតែសេចក្តីស្រឡាញ់សុភមង្គលនិងភាពរីករាយដែលលោកកែមលីធ្លាប់បានផ្ដល់ជូនគ្រួសារនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់លោកស្រីជានិច្ចលោកស្រីប៊ូរចនាបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះ2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅសេចក្តីស្រឡាញ់សុភមង្គលនិងភាពរីករាយបានត្រឹមឲ្យនាងខ្ញុំត្រឹមការអោបក្រសោបនៅរាល់ការចងចាំរបស់ប្តីនាងខ្ញុំនៅក្នុងនោះចិត្តរបស់នាងខ្ញុំប្រហែលជាមិនខុសពីក្នុងចិត្តលោកអ៊ំអ្នកមីងលោកពូនិងបងស្រីបងប្រុសដែលស្រឡាញ់គាត់ដែរទោះបីយើងមិននិយាយចេញតែគ្រប់គ្នាដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះស្វាមីនាងខ្ញុំ ពួកយើងស្ងៀមស្ងាត់មែនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តពួកយើងនឹងយល់ច្បាស់ពីទង្វើប្រិយផ្សាយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីប៊ូរចនាជឿជាក់ថានឹងមានថ្ងៃណាមួយមកដល់ជាពេលដែលឃាតករនឹងសងនៅអ្វីអ្វីដែលគេធ្លាប់បានធ្វើមកលើរូបលោកកែមលីនិងក្រុមគ្រួសារពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីតុលាការសហព័ន្ធមិនគាំទ្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដោយបានចោទការឃុំឃាំងរយៈពេលយូរដល់ក្រុមគូសាជនចំណាក់ស្រុកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាបញ្ហានេះត្រូវតែដោះស្រាយដោយជនចំណាក់ស្រុកខ្លួនឯងប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានមុនពេលឡើងជិះយន្តហោះ Air Force One ដើម្បីចូលរួមជំនួបរបស់មេដឹកនាំកំពូលអង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសបេសិកថាប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នោះកុំមកប្រទេសយើងខុសច្បាប់ទៀតនេះជាដំណោះស្រាយប្រធានាធិបតីត្រាំជំរុញឲ្យជនចំណាក់ស្រុកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតគឺមកស្របច្បាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតប្រធានាធិបតីត្រាំបានភ្ជាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទៅនឹងការកើនឡើងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានសាទរភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍នឹងគយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីទប់ស្កាត់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានតែងតាំងលោកជាចៅក្រមតុលាការកំពូលមកចៅក្រមសហព័ន្ធ Brett Kavanaugh កាលពីថ្ងៃអង្គារបានជួបជាមួយលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមេដឹកនាំកំពូលផ្សេងៗទៀតរបស់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានការអមដំណើរដោយលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីផងពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនឹងក្រុមរករោគក្នុងតំបន់ភាគនិរតីនៃប្រទេសជប៉ុនឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមឧបសគ្គមួយទៀតគឺការខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកការបាក់ដីការពិសប្បដាមុនគឺការឡើងកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងពួកអាញាធរកំពុងមានការព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺដែលតាក់ទិននឹងកម្ដៅដោយសារសីតុណ្ហភាពកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់35អង្សាសេស៊ីសជាស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានកាត់ផ្ដាច់ទឹកនិងចរន្តអគ្គិសនីដល់ពួកអ្នកស្រុករាប់ម៉ឺននាក់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏155នាក់ដែលឥឡូវនេះបានបញ្ជាក់ថាស្លាប់ដោយសារមហន្តរាយនេះដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅទូទាំងតំបន់នោះពួកកងទ័ពនិងកម្មករជួយសង្គ្រោះជាង7នាក់កំពុងចូលរួមនៅក្នុងការខំប្រឹងស្វែងរកមនុស្សនៅរស់រានមានជីវិតពួកមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកដែលជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសម៉ូរីតានីការពិសាបដាមុនបានសន្យាបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងទ្វេដងដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ហើយនឹងផ្ដួលក្រុមជលនិយមនៅលើទ្វីបនោះជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សាហែល
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.